Okay, so Ngebe, you ma fuke la ko echo anyo po mi po paku Matthew. Alo you chapter 8 po. Ngebe Jew verse 23 new 27 lu inchenya. Enya nlela kale fuku nlela nkela le fuku ora oro ye chu u Jesus. Ora o ye chu Jesus o de ora lo ge gbalo. Kalo ye chu Jesus nkela le fuku inchenya alo gebe mo. After coup, ekolu Jesus de lo yo ma ka. Anu lo gbo yun, anu lo ye ti pu oko a. Lo anu lo ye ti poka lo ka don yun. E bo ha. Bo alo ge mo ma linche. A ke je ami original le good dixon na. O che lo ge yo ma fike la ko e cho galo le you. Program ko ibo alo ge hall lo life on. A wa nya, a wa dum, enum, o inum, me lo penenche, kaje, koli, doma. So, ngebe you, ngebe Jew elaku Jesus, ngebe jela oyoma, alaki ngebe yoma fukunu. Anu leka igbihi aja, anu duwaka u Jesus lietu ipu oko mdu awa ikpo kunu, kegbo onyo. Egbe nkponu lu owu ne higbo ta le yiswa, anu du oko a ga pia tu ipu enya, oko liwa ipu kuna ga pia ti ipu enyi. Bo ekola oyoma, U Jesus abonu eyo gbiola Jesus abonu yo e gbiola anu da ipo kunu wa loto de kahini ondu o a o a wa aya lotani alo yu alo ga yu finehi wa do kahini ondu la lo nyata shigbu alo ge alo yu fi anu do wa kahini odi ala yu fi alu a potu ka chowe chone Anuluwa kahini o yanje ikoma lu Jesus yanje lo legba detu owa melu ogbaguku iswa anulu egbe nponu egadodu gaeyo him anula ache ache he ache lidago ama ekewa kahini edo cheyan yo loweku owu melu ogbaguku isu epelanu Eya wo e la ko e la lo gibi manchia anu ke wo o de la lo jia ipu e lo yama wa kahini igbi ya jia anu just do ipokun ka ke gbe yan anu wa ye ti pu oko la o ibo holu boat ka kai we be yan wa ka e le alu wa nyo a anu lu egbe nponu lu owu ne higbo tale yiswa wa ka ba ma Jesus abonu you ege o ye gbiola Jesus abonu ye gele poko a egbiola so owu ata lo gbo owu ata wo ni ni a lo gbo pu eyin ti pu oko a o gbo pe eyin ti pu oko a ekolu fi ke gbo ya o yi o yi pokunu a lo le ku yan lo toka ondu a wa yan lo tane a gbiola a wa yan lo tane ta a yan lo tani ufie ya lo fa a yan lo tane a lo ge kufa oko yo ma ge pia ti pu eyin What a Jesus yamble Jesus wa eku Jesus kwi lu Jesus ku he ya lu Jesus mu a Jesus wa do wa ka hini odi ya la a yu fi o ka a wa o cho potu cho we cho gene a wa o cho potu cho we cho gene imilu o tu o imilu fate kayo a potu cho we cho gene a ke je ka bi eku episode pani bi here nkela le fuku kalo e potu cho we cho Nkela le fuku faith in God alo holu kala potu to wetu alo Jesus duwala maka a wotu potu to wetu gene waka Jesus yamblia alo Jesus chamble lo degba to wa melu igba go ki alo degba lo yamble lo degba tu o wa melu igba ogbagu ki swa alo waka everywhere ke wa yo hima now Odila lo siko ojodo lo siko ma o odila lo siko len nu ipu vase oma odila lo siko odila lo siko un odi odilo un alo odila lo siko un mi punu anu we ka hini ka u Jesus anu wo nduke je jodia u Jesus la lo ke la kudo oma anu wo we chua anu ke wale ki hwa Anu ke wo cheke je jodia. Anu ala lo ke ho lo ndua. Anu ala lo ke ho lo ndua o ke lo fu. o la lo lo fu yan lo ta o la lo lo fu eyan lo ta mi pu trouble mi pu iwan lo ketia o la lo la lo lo fu yan ta nu nabu ochia o la lo la lo fu yan lo ta nabu wa lo ketia o la lo la yo ma la lo la li pech yo ma alo wa o lo le alo wa ya la lo wa lu wa lu glani o le ale che yo a eche is up and down incha aye ayicho o nche aye aje anu wa kege ka une une re eche une ne une une eche une ne ka eche une le che we a incha eche bi alo yin cho gla o nche obi alo yin aje gla o le ale che yo a eyan ke wo jiji la si ko dia but he put it to your man. Only a lower cool in the we are. Only a lower call up predict code. They will happen to pet your man grandma. I lost she could take a lot of our two. I lost loan dada. I lost Jesus Christ. And our two lala lioma. All of who? All of who? All of who in your tongue a boche. Okay, lo phone in your tongue a boo walu. He put case la lomo yoma. E pu opo yo ma la lo ji o ma e ga part la lo ji o ma a lo mo ka a ai pokunu ni me la pokunu wa yu pi won alu e le yu isu shigbu ode lo gbo a o ode lo e plan ni wa ka egbe nponu suddenly egbe nponu anu lo wune igbo ta le isu wa wa ke gbo ta nene hi o ke ti no piu o koku wa ti pe npo wa ka but shigbu Jesus ya bo Jesus yamblo ke do waka hini wako deba to waka hini meg mama ka mama waka o deba to wa ka ko mama oke deba tu ogbagu ku iswa and everywhere ke waku kwako everywhere ke waku your hima ofu yo ma loke anu loke mao ekode ya lo mao lo mao o mao ipokun lo do waka hini imilu imilu waka o do waka hini a wa o cho potu cho we cho genne oda lo ma kawe ku ke ka lo potu cho we cho ala balo kalu owugla ka mama okege mama ala balo kalu obagu ki sugla ka ko mama okege mama owe cho lo fu aje galu e mi pi le fuku iye ku Jesus Christ alo lo formally pi alo no ama alo lo fu ali pi iye ku Jesus Christ okay le je okay je ga lo do authority o je ga lo do right ka lo use kia so asiko watch lo potu cho wetu alosiko watch lo potu cho wetu alosiko potu ta lo cho wetu ka lo ko je ka ipunu lo fu yo ka lo yo la no ya kalo yufi kona duni anu loke di mamba bu anje waka ufi ya waka di ala yufi a potu cho wecho ne oma weka hini oche lo potu cho wecho abe yufi o necessary li ni oche do di lo potu cho wecho ebe yufi anyhow ni shibu ufi anu wu onpa anu wu opposite ku o potu cho wecho a oka bote kalo potu cho wecho a kojo jia alowa yufi ni o ma fofu nke ni alo shiko jeka lefuku iye ko wecho lo je galwa lefuku iye ku Jesus Christ to je galwa alo lofu e kelago kelato che kelago wu keche kelago walo keche gla ude kalo jelo yoma ude kalo ku yalo ye ibi igede kalo ke che li potu kalo ke je li potu kalo ko yalo ye igede li potu kalo ka alo lofu o wecho lofu je galo lefuku iye ku Jesus Christ ye alo ke use ki yoma kaloli nyalo tanga bo chegla alo ke use ku yoma kaloli nyalo tanga bo mabu nwalo gla ojo gege be talo la bo ojo gege be talo la bo gege be ye la ki dago la atepa kalo ulala lo je la kunu yoma la lo ke use ki ye kunu ulala lo je la kunu la lo ke make use ki ye kunu o gebe ya ki dago e kalo o gebe ye like that go lap at your patalo. Mabo for Jesus Christ. Amen. Awanya.